Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Խորհրդարանում մեկնարկել է անդիմադիր խմբակցությունների նախաձեռնած նիստը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման հարցով։ Ինչով է պայմանավորված սահմանային լարվածության վերջին ալիքը և ինչու է իշխանությունն ամեղ, սահմանամերձ բնակչության նորեր շարունակ վտանգի մեջ պահող ադրբեջանական զինուժի գործողությունների վերաբերյալ իր գնահատական Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածության ֆոնին արտգործնախարար Միրզոյանը որոշել է չմասնակցել ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել։ Չնայած բողոքի ցույցերին, քննադատություններին, Հայաստանի իշխող ուժը օտարեր գործակալների մասին աղմկահարույց օրենքը հասցրեց խորհրդարանի օրակարգ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողափոխանցումը Հրաչ Մասինյան։
Ադրբեջանը այսօր ևս հայկական կողմին մեղադրել է հրադադարը խախտելու մեջ, ասելով, թե 10-40-ի սահմաններում հայկական ուժերը կրակ են բացել Քելբաջարի Իստիսուի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին հերքել է այդ լուրը, ասելով, թե Բաքուն շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Կողմերը միմյանց մեղադրել էին նաև երեք ուշ երեկոյան միմյանց դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ռազմաօդային ուժերի ուղաթիռային ստորաբաժանումները ուսումնավարժական թռիչքներ են իրականացրել, հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ազգային ժողովում փակ նիստ է անցկացվում, ընդդիմության առաջարկով գումարված նիստում քննարկվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման խնդիրները։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Էրդողանը։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության, նրանք վստահություն են հայտնել, որ թուրք-ադրբեջանական եղբայրական և դաշնակցային հարաբերությունները հետայսու էլ կզարգանան և կամրապնդվեն։ Վաշինգտոնը հստակ ասել է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման ուղին սեղանի շուրջ բանակցություններն են և ԱՄՆ-ն մշտապես ողջունել է երկխոսությունը։ Ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը. Ֆրանսիան ունի ռազմական տեխնիկա, որը բոլորն են ուզում ձեռք բերել, սակայն Ֆրանսիան այն տրամադրում է Հայաստանին։ X սոցցանցի իր էջում գրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Անցած աշնանը Հայաստանը և Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միքայել Աղասանդյանին ազատել է հապկում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնից։ Նա այդ պաշտոնում նշանակվել էր 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Մեկ այլ հրամանագրով Պուտինը հապկում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը նշանակել Վիկտոր Վասիլ Լևին, ով նախկինում աշխատել է հապկում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ արգայազն Մուհամմադ բին Սալմանի հետ, որի ընթացքում ասել է, թե իսլամական աշխարհը պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրի և միասնականություն դրսևորի, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ վերջ տա իսրայելի հարձակմանը Պաղեստինի վրա։ Պեկինում բանակցել են Չինաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի համատեղասուլիսում Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե Ուկրաինայի հարցով ցանկացած միջազգային միջոցառում անհեռանկար է, առանց Ռուսաստանի մասնակցության, առանց Ռուսաստանի դիրքորոշումը հաշվի առնելու, և նրա ասելով չինացի գործընկերները համաձայն են այդ տեսակետին։ Արտգործնախարարների բանակցություններից հետո Լավրովին ընդունել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ռուսական կողմը հայտնում է Ղրիմի մոտ Նեպտուն տեսակի հրթիռ, իսկ Վորոնեժի և Բոլգորոդի մարզերում անօթաչու թռչող սարքեր խոցելու մասին ուկրաինական կողմը իր հերթին հաղորդում է, որ անցած գիշերը անօթաչուններով հարվածել են Վորոնեժի մարզի ավիացիոն ուսումնական կենտրոնին։ Ռուսաստանի Ռյազանի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, իրար են բախվել ԿամԱԶ բեռնատարը և Մազդա մարդատար մեքենան, հաղորդում է Ներքին գործերի նախարարության տարածաշրջանային վարչության մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի տարածքում 883 տեսախցիկ է տեղադրված, որոնցից 332-ը մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Տեսախցիկներից 672-ը կարող են ընդհանուր դիտարկում կատարել, իսկ 211-ը կարդալ ավտոմեքենաների համարները։ Տեսախցիկների մասին 2023 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ այս տվյալները ներկայացրել է երկրի ներքին գործերի նախարարությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովում իշխող խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը առաջարկել է դիտարկել Ռուսաստանից կաթնամթերքի ներմուծում արգելելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանը իրենց մոտ չի թողնում մեր կաթնամթերքը, իսկ նրանց արտադրանքը մենք ներմուծում ենք, ասել է պատգամավորը։ Ռոսել Խոզնաձորը Հայաստանի համապատասխան ծառայություններին ասել է, որ ապրիլի 5-ից դադարեցնեն կաթնամթերքի մատակարարումները Ռուսաստան, պատճառաբանելով, թե Հայաստանի անասնաբուժական ծառայությունը ռուս ստացողների համար չի կարողանում երաշխավորել կաթնամթերքի անվտանգությունը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ րոպեներ առաջ չավարտվել է անդիմադիր խմբակցությունների նախաձեռնած հրատապնիստը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման հարցով։ Անդիմությունը մտահոգություններ ունի գործընթացի հետ կապված, չնայած հայկական կողմի պատրաստակամությանը սկսել սահմանազատումը, նման հայտարարություն Բաքվից չի հնչել մինչ օրս։ Ալիևի վարչակազմը խոսել է միայն 4 գյուղերն անհապաղ Ադրբեջանին վերադարձնելու պահանջի մասին։ Հնդիմադիրների նախաձեռնած նիստն անցել է փակ դռների ետևում անվտանգային խիստ միջոցառումների ուղեկցությամբ։ Շողի Գասյանն է տեղում աշխատել, լսենք, թե ինչ է հայտնի այդ քննարկումներից։
Խորհրդարանում րոպեների անցկավարտի ընդդիմության նախաձեռնած հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցով հրատապ քննարկումը։ Նիստին ներկա են նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Քննարկումից առաջ լրագրողներին հաջողվեց մի քանի հարց ուղղել փոխվարչապետին, նա ստեղծյալ հայտարարեց, որ սահմանազատման հարցում վերջնական որոշում դեռ չկա։
Հարցերը դեր քննարկման փուլում են, վերջնական որոշում դեռ չկա։ Նորից կրկնեմ, հարգելի գործընկերներ, սահմանազատման հատվածները, կարևորագույն սկզբունքները, անվտանգություն, սոցիալ կենցաղային, իրավական, մինչև վերջնական որոշումներ չլինի այդ հարցերի շուրջ, վերջնական որոշում սահմանազատման մեկնարկի բանակցություններ սկսելու մասին չեն կարող։
Միշտ ընդհանրապես փակ ձևաչափով նման առաջարկ հնչեցրեց իշխանությունը, պատճառաբանելով, որ հնարավոր է լինեն պետական գաղտնիքին առնչվող հայտարարություններ եւ հարցեր, եւ հետեւապես պետք է որ միստը անցնի փակ ֆորմատով։ Նման որոշմանը ընդդիմությունը դեմ էր, սակայն իշխանությունը քվեարկեց եւ որոշումը այդուհանդերձ կայացրեց։
Հասարակությունը սրանից ինչով է բավարարված լինելու փակնիստից։ Մանավանդ պատգամավորների մի մասին էլ դուրս են հանում, որ գաղտնիության հասանելիություն չունեն։ Ասած, հատուկ չեմ դիմել, որովհետև ես չեմ գտնում, որ պատգամավորը պիտի դիմի խնդրի, որ իրան հասանելի դառնա գաղտնիության նյութերը։
Խախտվեց այն նպատակը, ինչի համար։
Այո, այո, փակ դրա համար էլ հրավիրել են, իբր թե մեր պահանջին համապատասխան հրավիրել են, բավարարել են, եկել են ներկայացուցիչներ, արտգործնախարարը եւ փոխարչապետը, բայց տեսեք ինչ ձեւով են անցկացնում։
Մինչ նիստի մեկնարկը Երևանի եւ Բաքվի միջև սահմանազատման գործընթացին ազատության հետրույթում անդրադարձավ իշխանական պատգամավոր Սիմե Գրիգորյանը, նա ստեղծել որոշակի փակագծեր բացեց եւ նշեց, որ Բաքուն դեմ է իրավական արձանագրումներին փաստաթղթում, որը պետք է հետագայում սահմանազատման համար հիմք հանդիսանա։
Այս պահին դեռևս չունենք հստակեցված համաձայնություն այն մասին, որ սա դրվելու է հիմքում ՄԱԹ-ի հռչակագիրը։ Մյուս կողմից նաեւ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս նշեց, որ հենց Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի առանցքային կետերից մեկը, որի շուրջ դեռևս հնարավորություն չունենք ձեռք բերել համաձայնություն, այսինքն կողմերը դեռևս մոտ չեն համաձայնության, հենց սահմանազատման հարցն է եւ տարածքային ամբողջականության միմյանց փոխադարձ ճանաչում, որից էլ բխում է արդեն, հա, սահմանը, սահմանազատումը, եւ այստեղ է, որ դեռևս շարունակվում են քննարկումները։ Այո, չունենք համաձայնություն, որտեղ եթե ունենանք այս համաձայնությունը, բնականաբար կարող ենք ասել, որ մեկ մեծ քայլով առաջընթաց են կատարում եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստում եւ բուն պայմանագրին ընդառաջ եւ բնականաբար նաեւ արդեն սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքում։ Այս պահին դեռ այդտեղ չենք։
Միջազգային հայ-ադրբեջանական սահմանին արդեն մի քանի օր շարունակվող լարվածությունը չի թուլանում։ Գրեթե ամեն օր հայկական կողմ հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կրակոցների մասին, որոնց թիրախում են հայտնվում նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Այդուհանդերձ, պաշտոնական Երևանը հետևողականորեն շեշտում է, թե ադրբեջանական բանակի արձակած այդ կրակոցներն անկանոն են, ոչ նպատակային։ Ինչու է իշխանությունը մեղմում սահմանամերձ բնակչության օրեր շարունակ վտանգի մեջ պահող ադրբեջանական զինուժի գործողությունների վերաբերյալ գնահատականները։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Այս գիշեր էլ սահմանին հանգիստ չի եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երեք գիշերը ժամը 11-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակը կրակ է բացել Սյունիքի մարզի Արավուսի և Խոզնավար գյուղերի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Բաքուն էլ Երևանին է մեղադրել հրադադարը խախտելու համար, ինչը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքել է։ Իդեպ, թեև պաշտպանության նախարարությունը տեղ գյուղի մասին ոչինչ չի հայտնում, ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երեք գիշեր նույն ժամանակահատվածում ադրբեջանական կրակոցներից տեղ գյուղում վնասվել է ևս մեկ տան տանիք ու պատուհան։ Ինչու է Ադրբեջանը վերջին շրջանում հաճախակի կրակում։ Ընդ որում, ադրբեջանական զինուժը թիրախավորում է նաև Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր, ինչի հետևանքով վերջին տվյալներով վնասվել է 6 առանձնատուն, ավտոտնակ, ավտոմեքենա, գերեզմանակարեր։ Ինչպես քնչական կոմիտեն է նշում, մարդիկ չեն տուժել միայն պատահականությամբ։ Իշխանությունը պնդում է, թե այդ կրակոցները անկանոն են, նպատակային չեն և այնքան էլ վտանգավոր չեն համարում։ Մինչդեռ ընդդիմության համոզմամբ Ադրբեջանը կոնկրետ նպատակ է հետապնդում, փորձելով կրակոցներով վախեցնել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին և այդ կերպ աջակցել Հայաստանի իշխանություններին տարածքներ փոխանցելու հարցում։
Հիմա այդ կրակոցները, որ դուք հիմա այսպես ներկայացնում եք, դրանք այսպես մշտական կրակոցների են տրամաբանության մեջ, որը ոչինչ չի ասում։ Երեկ էլ ես ասացի, որ նախորդ օրվա կրակոցները էլի կրակոցներ էին և ոչինչ չասող։ Իհարկե մենք մտահոգված ենք ցանկացած կրակոցով։ Երեկ էլ Սև լճի հատվածում եղել են կրակոցներ։ Կրակոցը վատ բան է, բայց եթե չենք պատասխանում, նշանակում է այդքան մեծ վտանգ չենք տեսել դրա ուղղությամբ։
Բնակավայրված բնակերի տներին են թիրախավորում ադրբեջանցիները։
Կրակում են, գնդակը աչքեր չունի, ինքը գնում է։
Որքան էլ դա ներկայացվում է որպես անկանոն կրակոցներ, պետք է արձանագրել, որ այնուամենայնիվ դրանք կարող են նաև մահվան պատճառ լինել խաղաղ բնակության շրջանում։ Եվ սա համարել անկանոն կրակ, կարծում եմ որևէ ձևի տրամաբանական չէ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը վերջին շրջանում թիրախավորում է Տավուշի և Սյունիքի մարզի այն բնակավայրերը, որոնց ուղղությամբ տևական ժամանակ ադրբեջանական զինուժը կրակոցներ չէր արձակել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է։
Ինչու են ուզում ահաբեկել, որովհետև Ադրբեջանը ևս մոնիտորինգ է ենթարկում ընդհանուր տեղեկատվական քաղաքական դաշտը, նրա համար ևս ակնհայտ է, որ ոչ միայն սոցիոլոգիական հարցումներով, այլ նաև սահմանամերձ հատվածներում տեղի ունեցած այդ քննարկումներից պարզ է դարձել, որ մարդիկ որևէ ձևով պատրաստ չեն իրենց հողերը, պատմական այն հատվածները, որտեղ իրենք դարերով ապրել են, հանձնելու թշնամուն, և ըստ էության Ադրբեջանը սրանով նաև որոշակի աջակցություն է հատկացնում Հայաստանի իշխանություններին առայն, որպեսզի այդ ահաբեկման մթնոլորտը ավելի շիկասվի, ինչի մասին նաև Նիկոլ Փաշինյանը անդադար խոսում, որ եթե գիտեք այս հողերը չտանք, պատերազմ է սկսելու, այսինքն այս սպառնալիքի իրավիճակը փորձում է Ադրբեջանը նաև այս ձևով ավելի թեժացնել։
Հնարավոր պատերազմի մասին զգուշացրել էր վարչապետ Փաշինյանը, երբ խոսել էր սահմանազատումը Տավուշի հատվածից սկսելու Հայաստանի պատրաստակամության մասին։ Նրա խոսքով դե յուրե Հայաստանի տարածքում չգտնվող գյուղերը Ադրբեջանին չփոխանցելու այլ ընտրանքը հենց պատերազմն է։
Ռուսական հարաբերություններում լարվածության ֆոնին Երևանը որոշել է չմասնակցել ապրիլի 12-ի Մինսկում կայանալի ԿՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Պատճառների մասին պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվում։ Անցած շաբաթ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը չէր մասնակցել ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտոնակիցների հավաքին։ Մոսկովյան այդ նիստին, որը գլխավորում էր Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, Հայաստանը ներկայացնում էր Արտակ Տոնոյանը, ով վերջերս է նշանակվել պաշտպանության նախարարության խաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար։ Արդյոք հապկի օրինակով Երևանը սկսել է բոյկոտել նաև ԱՊՀ-ի նիստերը։ Գանե Սարիբեկյանն է փորձում պարզել։
Բրյուսելում Հայաստան Միացյալ Նահանգներ Եվրամիություն բարձր մակարդակով հանդիպումից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հրաժարվում է մասնակցել ԱՊՀ երկրների խորհրդի նիստին։ Այն նախատեսված է Մինսկում ապրիլի 12-ին, ինչ հիմնավորմամբ է մերժել ԱՊՀ հանդիպումը, Արարատ Միրզոյանը չի բացատրում։ Արդյոք նրա փոխարեն մեկ այլ պաշտոնյա կմեկնի արտաքին գերատեսչությունից, ԱԳՆ-ից խոստացան ավելի ուշ արձագանքել։ 5 օր առաջ էլ ԱՊՀ անդամ պետությունների զինված ուժերի շտաբի պետերի նիստ է եղել Մոսկվայում։ Հայաստանից մասնակցել են ցածր մակարդակով 10-ի փոխանցմամբ պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ ուժերի բրիգադի հրամանատար Արտակ Տոնոյանն է եղել։ Մինչդեռ Ադրբեջանից գլխավոր շտաբի պետն է մասնակցել։
Դա ակնհայտ է, ճամբարի փոփոխություն է, ելել պատերազմի ժամանակ։ Խրամատից խրամատ են վազում մարտի ժամանակ։
Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով Հայաստանի արչև պահանջ է դրվել մաս դառնալ հակառուսական ճակատին։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ԱՊՀ նիստին Միրզոյանի չմեկնելը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էլ ավելի սրելու համար է։
Մենք ենք տեսնում շատ դժգոհելու հարցեր կա, թե ՀԱՊԿ-ի գործներությունից, թե մեր ռազմավարական գործընկերներից, բայց այս ձևով խռոված ձևով շարունակելը դա հարի չի նորմալ քաղաքական գործընթացներին, պետական մտածելակերպին։
Ռուսաստանի նախաձեռնած միությունից Հայաստանի վարչապետը հասցեական ու ուղիղ քննադատել է ՀԱՊԿ-ին ռազմական դաշինքին, հայտարարել անդամակցության սառեցման մասին, ԱՊՀ-ն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը լքելու մասին պաշտոնական հայտարարություններ չեն եղել, հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու պնդումներ են հնչել։ Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, Հայաստանը խոսում է հավասարակշռված քաղաքականությունից, բայց հակառակն է անում, արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնում է Ռուսաստանի հաշվին, ինչը վտանգավոր է։
Հայաստանից անընդհատ կա ակնկալիք սրել քայլերը Ռուսաստանի հանդեպ։ Հայաստանից կա ակնկալիք քայլեր անել ռեգիոնում այդ աշխարհակաղակական ստատուս քվոն փոխելու ուղղությամբ։
Թե Արմեն Ռուստամյանը, թե Հակոբ Բադալյանը կարծում են, որ Հայաստանի իշխանությունը անկախ պետությունների համագործակցության այս հարթակն էլ պետք է օգտագործեր դժգոհությունները հայտնելու ու հարցերը քննարկելու համար, ոչ թե բոյկոտեր կամ ի նշան բողոքի ցածր մակարդակով ներկայանար։
Մենք խորացնում ենք, պատրաստ ենք խորացնել հարաբերությունը արևմուտքի հետ, եւ դա շատ կարեւոր է, խորացնել, ծերտացնել եւ այլն։ Բայց հարց առաջանում, իսկ ինչի գնալ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների արճակատման ճանապարհով։ Այո, կան խնդիրներ, բայց ես կարծում ները պետք է գնալ եւ աշխատել, լուծել, քննարկել եւ այլն։ Այսինքն սա այս հանգամանքն է, որ ստեղծում է բավական տարակուսելի վիճակ։
Անցած տարի, երբ Ադրբեջանը շրջափակված էր պահում Արցախն ու Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լարված էին, Միրզոյանը մասնակցել է ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հայաստանի ամենաերկար կամուրջը կապիտալ հիմնանորոգման կարիք ունի, դրա համար անհրաժեշտ գումարն էլ կա, բայց աշխատանքներն այդպես էլ չեն սկսվում։ Շինարները սահմանափակվում են միայն ճանապարհի փոսերը լցնելով, ինչու չի վերանորոգվում, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Եթե կանգնեք Կոտայքի Աբովյան նոր հաճն քաղաքներն իրար կապող 640 մետրանոց կամուրջի վրա ու այդ պահին որևէ ծանր մեքենա անցնի, ցնցումներ կզգաք ու նման ձայներ կլսեք։ Մասնագետները վստահեցնում են, տատանումները նորմայի մեջ են, լուրջ վտանգներ չկան, բայց միաժամանակ շեշտում են, մաշվածության պատճառով դրանք կարող են առավել ուժգին զգացվել, աղմուկն էլ միացումների դեֆորմացիոն կարերի թուլացման հետևանքն է։
Մեծ կամուրջը
Եվ այդտեղ շատ բարդ դեֆորմացիոն կար դրած, այդտեղ բարդ մեխանիզմով սարքավորումներ, որոնք ապահովում են մեքենաների անցումը այդ դեֆորմացիոն կարի վրայով։ Իհարկե ժամանակի ընթացքում տեղի են ունեցել որոշակի թույլացումներ, զսպանակների ուրեմն թույլացումներ, որոնք ուղղակի երբ որ մոտակա վաղտերում կլինի կամրջի վերանորոգումը, այդ ամեն ինչը կշտկվի։ Համակարգը մի քիչ սկսում է խախտել, ուղղակի թիթեղները մեկը մյուսին սկսում են խփել։ Այդ է խնդիրը, դուք այդ ձայն եք լսում։
Պատասխանատու պետական մարմինը տարածքային կառավարման նախարարությունը հաստատում է, Հրազդան գետից 121 մետր բարձր Հայաստանի ամենաերկար կամուրջը պետք է կապիտալ հիմնանորոգվի։ Վերջին տարիներին, սակայն, շինարարներն այստեղ բավարարվում են միայն փոսեր դցնելով։ Մի քանի օր առաջ ավելի քան 40 տարի առաջ կառուցված կամուրջը իսկական ռազմաճակատ էր հիշեցնում։ Խորհրդային միության տարիներին այս կամուրջը կառուցած ընկերությունից մեկնաբանություն տալ չցանկացան։ Պատասխանատուները կամուրջի առկա վիճակը երթևեկության համար բավարար են գնահատում ու ներկայացնում, թե ինչն է հնացել տարիների ընթացքում։ Նախատեսվում է թռիչքային կառուցվածքների և մայթերի վրա իրականացնել ջրամեկուսացումը, նորոգել երթևեկելի մասը, ջրահեռացման համակարգը, դեֆորմացիոն կարերը, հայտնում են նախարարությունից։ Ինչու անհրաժեշտ հիմնանորոգումը մինչ օրս չի իրականացվել, պատճառն ամենևին էլ գումարը չէ։ Հայաստանի կամուրջների նորոգման համար կառավարությունն այս տարի նախատեսել է 2.5 միլիարդ դրամ ծախսել, որի մեծ մասը 1.7 միլիարդը առայժմ բաշխված չէ։ Անցած աշնանը տարածքայինը կամուրջը հիմնանորոգելու համար 2 անգամ մրցույթ է հայտարարել, որոնցից եւ ոչ մեկը չի կայացել, քանի որ դիմողներ չեն եղել, շուտով մի անգամ էլ կփորձեն։
Ժմել տարածաշրջանային զարգացումների մասին, չնայած Թբիլիսիի միջազգային գործընկերների կոշտ քննադատությունների նախազգուշացումներին, հանդիմության բողոքի ցույցերին Վրաստանի իշխող ուժը կարծեք թե նահանջել չի պատրաստվում, այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը օրենքի ուշ տալու հարցում։ Աղմկահարույց նախագիծը, որի նպատակն ըստ հեղինակների արտերկրից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունների հաշվետվողականությունը խստացնելն է, մտավ խորհրդարանի օրակարգ։ Մոտ մեկ տարի առաջ նույն օրենքը ընդունելու վրացական երազանքի փորձը, հիշեցնենք, հանրային լուրջ դժգոհությունների էր բախվել եվրոպական կառույցների քննադատությանը։ Փողոցային բախումների ֆոնին իշխող ուժը ստիպված էր շրջանառությունից հանել օրինագիծը, վրացական ընդդիմության համոզմամբ այժմ իշխանությունն է թեման վերակենդանացնում է Մոսկվային հաճոյանալու համար։ Վերջին զարգացումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժի վրացական երազանք կուսակցության ներկայացուցիչները 2-7 օրը պաշտոնական շրջանառության մեջ դրեցին օտար պետությունների ազդեցության թափանցիկության կամ ավելի պարզ ասած այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը կրկին չդադարող վեճերի և լեզվակռվի ուղեկցությամբ։ Վիճահարույց օրինագծի համաձայն այն բոլոր հասարակական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% օտարերկրյա ծագում ունի, պետք է ամեն տարի հունվարին եկամուտների պաշտոնական հայտարարագիր ներկայացնեն։ Դա չանելու դեպքում նրանք ստիպված են լինելու 25,000 լարի, դա մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարը, տուգանք վճարել։ Այն պահին, երբ խորհրդանում իշխանամետ պատգամավորները պաշտոնապես գրանցում էին վիճահարույց այս օրինագիծը դրսում տեղատարապ հանձրևի տակ, մի քանի տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները բողոքում էին իրենց բնորոշմամբ ռուսական ծագում ունեցող այս օրենքի դեմ։ Բողոքի ակցիայից մի քանի 100 մետր էլ այն կողմ Վրաստանի կառավարության նստավայր հանդիսացող պետական գրասենյակի շենքում վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն իր ենթականերին բացատրում էր, թե որն է այս օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը և թե ինչու այս նախաձեռնությունը Մոսկվայի հետ որևէ առնչություն չունի։ Այս օրինագծի քննադատներն իրենց գործողություններով կամա թե ակամա փորձում են ապացուցել, որ թափանցիկությունը ռուսական հատկություն է, իսկ թափանցիկության բացակայությունը եվրոպական։ Բանն այն է, որ մեր նախաձեռնած օրինագիծը Ռուսաստանի հետ որևէ կապ չունի։ Այս նախաձեռնության իրական նպատակը հասարակական սեկտորի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվողականությունը թափանցիկ դարձնելն է, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը, պնդելով, որ երկրում գոյություն ունեցող և հիմնականում օտարերկրյա դրամաշնորների հաշվին գործունեություն ծավալող կազմակերպությունները խուսափում են
հարկերից։
Մենք տեղեկություններ ենք հավաքագրել ամենամեծ ռեսուրսներ ունեցող և առավել ծայրահեղական դիրքորոշման հայտնի 7 հասարակական կազմակերպությունների մասին։ Պարզվել է, որ դրանք 2012 թվականից ի վեր հայտարարել են իրենց եկամուտների ընդամենը 18%-ը, հայտարարում էր վարչապետ Կոբախիձեն։
Նմած մաքսիմում 18% ակ դեկլարիրებული են ֆինանսերից, რომლებსაც ხარჯავენ։
Բայց չնայած այն հանգամանքին, որը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը խորհրդանում բավարար թվով քվեներ հաստատ կհավաքի, միևնույն է, դրա ապագան բավական մշուշոտ է մնում։ Դա պարզ դարձավ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի աշխատակազմից հնչած
հայտարարություններից։
Եթե օրինագիծը բոլոր 3 ընթերցումներով հաստատվի խորհրդանանի կողմից, նախագահ Զուրաբիշվիլին կօգտվի սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններից և վետոյի կենթարկի այդ օրենքը, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանում նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Գեորգի Մսխելաձեն։
Ռուսական և ուկրաինական ուժերը շարունակում են օդային հարվածներ փոխանակել, ցավոտ հետևանքների մարդկային կորուստների բախվող Կիևը պնդում է, որ առանց արևմտյան օգնության ի վիճակի չէ պաշտպանել կենսական նշանակության քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, հատկապես Մոսկվայի մշտական թիրախում գտնվող էներգետիկ համակարգը։
Ռուսական և ուկրաինական շրջաններն այս գիշեր կրկին ենթարկվել են ռմբակոծության։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը ազատության հետ զրույցում հաստատել է անօթաչուի հարձակումը Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզի Բորիսոգլեբսկ քաղաքի ավիացիոն ուսումնական կենտրոնի վրա։
Մանրամասներ չեն հրապարակի, սակայն ըստ նախնական տեղեկությունների տուժել է ձեռնարկության հիմնական արտադրական հնարավորությունը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Վորոնեժի մարզում 2 անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Պնդել էին, թե հարձակման հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, իսկ հետևանքները տեղում պարզվում են։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը նաև հայտնել է, որ բռնակցված ղրիմում հակաօդային պաշտպանության համակարգերն այս գիշեր ոչնչացրել են ուկրաինական Նեպտուն հականավային հրթիռը և 4 անոթաչում։ Ռուսների պնդմամբ ուկրաինական անոթաչուն հարվածել է նաև Զապորոժիայի ատոմակայանի ուսումնական կենտրոնին, վնասների մասին չի հաղորդվում։ Ռուսական կողմն իր հերթին ռմբակոծել է ուկրաինայի մի շարք մարզեր, այդ թվում Պոլտավան, որտեղ մեկ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 10 վիրավորվել։ Արևմտյան փորձագետները նկատում են, որ ռուսական բանակը փոխել է իր ռազմավարությունը և վերջին շրջանում ակտիվորեն գրոհում է Ուկրաինայի այն էլեկտրակայանների ուղղությամբ, որոնք այնքան պաշտպանված չեն, որքան Կիևի մարզի էներգետիկ օբյեկտները։ Ընդ որում, հրթիռակոծված էներգետիկ ենթակառուցվածքների մի զգալի մասը հնարավոր չի լինի վերականգնել մինչև ձմեռ։ Այս առումով վիճակը հատկապես ծանր է Խարկով և Օդեսա քաղաքներում։ Չընդհատվող ռազմական գործողություններին զուգահեռ Ուկրաինայի Իշխանությունները հորդորում են դաշնակիցներին հնարավորինս արագ նոր օդային համակարգեր տրամադրել, իսկ նախագահ Զելենսկին նախորդին անգամ ասել էր, թե առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության Ուկրաինային դժվար կլինի հաղթել կամ գոյատևել որպես երկիր։ Ուկրաինացի փորձագետ Վալերի Ռյաբխը կարծում է, որ Զելենսկին չի չափազանցրել։
Ամերիկյան օգնության բացակայությունն արդեն ազդել է, հենց այդ օգնության բացակայության պատճառով են ռուսները կարողացել գրավել Ավդեևկան։ Այսօր էլ ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի համար կենսական նշանակություն ունեն հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Դրանք անդրաժեշտ են ռուսների չվերջացող հրթիռներն ու ավիառումբերը խոցելու համար։
Դաշնակիցներից զենք խնդրող Կիևն արդեն զգուշացրել է մի քանի ամսից սպասվող ռուսների նոր լայնածավալ հարձակման մասին։ Այս ֆոնին Չինաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը և ինչպես չինական ու արևմտյան աղբյուրներն են փոխանցում, քննարկումների հիմնական հարցերից են մայիսին նախագահ Պուտինի այցը Պեկին և պատերազմը Ուկրաինայում։ Ուկրաինական պատերազմից 1 տարի անց Չինաստանը 12 կետից բաղկացած դիրքորոշում էր հրապարակել ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ։ Ռուսաստանն էլ ողջամիտ էր համարել Պեկինի առաջարկները, բայց Կիևի և Մոսկվայի միջև բանակցություններ առայժմ չեն նշմարվում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ներ այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։